Mult iubiți și stimați telespectatori, din nou vă spune bun găsit de aici, din studioul emisiunii creștine Casa din Betania. Ca de fiecare dată ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră, de asemenea cu invitatul nostru, pastor dr. Iosif Țon, căruia spune și dumnealui bun venit împreună cu noi. Dânsul a avut amabilitatea să răspundă invitației noastre și să aibă pentru noi toți un ciclu de emisiuni referitoare la învățăturile Domnului Iisus Hristos pe care le găsim în Sfânta Scriptură. Este un subiect așa de frumos, așa de vast și cred că Domnul îl va ajuta în continuare să le expună pentru noi. Vă invităm să fiți cu mare luare aminte, să ne deschidem cu toți mintea și inima la cuvântul Domnului. Dorim ca Domnul să-l ia în slujba lui în continuare, să-i dea un cuvânt inspirat pentru noi toți din învățăturile cele mai minunate din câte au existat vreodată pe planeta noastră, și anume învățăturile Marelui Învățător, Domnul nostru Iisus Hristos. Îi dau loc invitatului nostru să expună pentru noi toți ceea ce Domnul i-a pus pe inimă. Încă o dată doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Amin.
Iubiții mei, continuăm astăzi studiul nostru despre învățăturile Domnului Iisus, așa cum le găsim în Predica de pe munte. Vreau să încep cu situația care persistă la noi. Scandalurile din lumea politică, certurile dintre politicieni, corupția care bântuie în continuare, îi face pe mulți analiști să zică: noi de ce nu urcăm? Noi de ce nu ne schimbăm? Oare când își schimbă românii caracterul? Răspunsul la întrebările acestea se găsește într-un singur loc în lumea aceasta. Și locul acela este Predica de pe munte. Predica de pe munte este descrierea celei mai înalte moralități care a fost formulată vreodată. Mai mult, Predica de pe munte este descrierea caracterului ideal al omului. Și încă ceva și mai important, Predica de pe munte, care este rețeta pentru schimbarea caracterului și e descrierea modului în care ar trebui să ajungem să fim, nu poate să fie pusă în practică fără autorul predicii. Predica de pe munte lucrează numai împreună cu autorul ei. Adică eu nu încep cu predica de pe munte, eu trebuie să încep cu autorul ei. Autorul ei trebuie să fie întâi în mine. Domnul Iisus Hristos, împreună cu Duhul Lui, care e Duhul Sfânt, numai dacă ei locuiesc în mine, numai dacă eu învăț să trăiesc în unire cu ei, în felul acesta, predica de pe munte devine posibilă. Repet lucrul acesta mereu, mereu, pentru că el trebuie să se imprime adânc și total în gândirea noastră. Predica de pe munte începe cu fericirile, 8 trăsături de caracter, 8 structuri lăuntrice, fără de care tot restul este imposibil. Și ați văzut că totul începe cu cea mai fundamentală atitudine lăuntrică, umilința, care însemnează să mă văd pe mine gol și cu nevoia absolută de Dumnezeu. Când eu mă văd pe mine totalmente dependent de Dumnezeu și îi spun lui Dumnezeu așa și îl invit să-mi umple el ființa, atunci am început bine. A doua trăsătură este plânsul, care însemnează sensibilitate, în primul rând față de propriile mele defecte și greșeli, și în al doilea rând sensibilitate față de problemele și durerile altuia. Din această sensibilitate ajungem la blândețe. Blândețea care e bunătatea în acțiune. E respectul față de o persoană în așa fel încât să nu-i pot spune o vorbă dură. Blândețea care face să am vorbire dulce. Blândețea care mă face să mă port politicos, amabil, constructiv cu fiecare persoană. De aici urmează pasiunea pentru dreptate, pentru adevăr, pentru cinste, pentru corectitudine. Și aceasta trebuie să fie o pornire lăuntrică, o atitudine lăuntrică înainte de orice. Am spus apoi că dorința aceasta după dreptate trebuie echilibrată cu următoarea fericire care zice ferice de cei milostivi pentru că ei au parte de milă. Mila nu are o presă bună la noi. Nimeni nu apreciază mila. Noi am învățat în literatura română novela Alexandru Lăpușneanu de Costache Negruții. Unul din capitolele acestei novele are ca moto să n-ai milă, Doamne. Mila n-are ce căuta între noi. Să nu ai milă, pentru că dacă ai milă, e vai de tine. Dă-le în cap, nu-i tolera, nimicește-i. În același timp, dacă cineva îmi zice, mi-e milă de tine, mă simt insultat și zic, eu n-am nevoie de mila nimănui. Să n-ai milă, adică să nu te înduri, să nu ierți pe nimeni, să nu tolerezi. Și în același timp, eu n-am nevoie de mila nimănui. Aceasta este o atitudine care ne-a fost imprimată. Dar dacă ne întoarcem să vedem ce ne învață Domnul Iisus despre milă, vom ajunge să vedem cât de important e să înțelegem și să ne o însușim, să o avem. În Matei capitolul 18, apostolul Petru îl întreabă pe Domnul, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu? Când va păcătui, va greși împotriva mea. De 7 ori? O, Petre, nu de 7 ori. Eu zic de 70 de ori câte 7. Vai de mine! Cum poate fi asta? Petre, dă-mi voie să-ți spun o întâmplare. Un om de rang înalt a luat împrumut de la împăratul o sumă fabuloasă, 10.000 de talanți, în banii noștri probabil 10 milioane de euro. A făcut o investiție, a dat faliment și împăratul a spus, conform legii, trebuie să te vând pe tine și familia ta pe piața de sclavi, recuperez cât pot de acolo și s-a terminat problema. Omul cade în genunchi, se roagă, împăratul se uită la el și spune, mă îndur de tine. Și i s-a făcut milă de el și dintr-o dată i-a iertat toată datoria. Du-te, ești iertat. Vă dați seama ce bucurie, ce trăire extraordinară. Dar omul acesta, când a ieșit afară pe coridor, a văzut un coleg de birou al lui care îi datora 50 de lei. L-a luat de gât și i-a spus, plătește-mi sau te arunc în închisoare. Colegii lui, care fuseseră martori la ce s-a întâmplat înăuntru, și acum au văzut cât e de meschin omul acesta, s-au dus înapoi la împărat și i-au spus, măria ta, s-a întâmplat ceva tulburător. Și-au relatat ce s-a întâmplat pe coridor. Împăratul s-a scandalizat, l-a chemat înapoi și a spus, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare dintre voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Observați, dragii mei, unde introduce Domnul Iisus conceptul de milă. Conceptul de milă este introdus după întrebarea de câte ori să iert pe fratele meu atunci când îmi greșește. Și fratele meu îmi greșește mereu, mereu. Ce să fac cu el? De câte ori? În esență, ceea ce îi spune Domnul Iisus este, fă o comparație între cât ai tu de iertat la fratele tău și cât ți-a iertat ție Dumnezeu. Pentru că împăratul din pildă stă acolo în locul lui Dumnezeu. Dumnezeu îți iartă ție milioane de greșeli. Nu numai atât, ca să ți le poată ierta, a trebuit să moară fiul lui în locul tău pe cruce. Pe Dumnezeu l-a iertat, l-a costat enorm iertarea pe care ți-a dat-o. Cel mai costisitor lucru în lume e iertarea. Și Dumnezeu o face pentru că îi e milă de noi, se îndură de noi și ne dă iertarea lui. Și toate acestea pentru că ne iubește. Acum, așadar, problema este ce facem cu greșelile celor din jurul nostru. Și situația este următoarea. Niciunul din prejurul nostru nu-i perfect. Toți oamenii cu care trăim greșesc. Greșește soția și să-mi spuneți voi care din soții nu greșește. Greșește soțul, greșesc copiii, greșesc părinții, greșesc frații, greșesc colegii, vecinii, toți greșesc. Și domnule, greșesc când ți-e lumea mai dragă. Când vrei tu să te odihnești, unul începe să cânte la pian sau să bată cuie în perete. Când crezi tu că te poți bucura mai mult de ceva, atunci unul trântește ceva, sparge ceva și îți distruge toată bucuria. Și asta în fiecare zi și la fiecare oră. Nu poți fi fericit pentru că atâția te calcă pe nervi, te calcă pe bătătură, nu fac ce ai dorit tu să facă, nu fac ce ți-au promis că vor face, nu te poți baza pe ei. Și în felul acesta, toți te dezamăgesc, toți te agasează, toți te înfurie. Viața este mizerabilă pentru că oamenii din prejurul tău nu sunt cum ar trebui să fie. Și dacă stăm bine să ne gândim, cele mai multe mizerii umane de aici se nasc. Din faptul că oamenii greșesc, toți greșesc. Problema e că îmi greșesc mie. Problema e că mă calcă pe mine pe bătătură, îmi calcă mie pe nervi, îmi distrug mie buna dispoziție. Și atunci eu explodez. Și sigur că atunci îi pleznesc, dacă nu altfel, cel puțin cu vorba, cu insulta, cu mânia, cu dușmânia. Problema cea mai mare în relațiile interumane este ce facem vis-a-vis de greșelile celorlalți. Domnul Iisus spune: ferice de cei milostivi, pentru că ei vor avea parte de același tratament. Ce însemnează milostiv vis-a-vis de greșelile celorlalți? Orice greșeală a celuilalt stârnește în mine o mânie, o reacție, dorința de a da înapoi, dorința de a spune ceva sau de a lovi. Mila zice: cum ai putea să-i faci un rău? Cum ai putea să-l jignești? Cum ai putea să spui o vorbă dură care să doară? Milă însemnează să mă gândesc la celălalt, la inima lui, să am considerație față de el, să am prețuire față de celălalt. Mila pornește de aici, din considerația care o am față de celălalt, din prețuirea care o am și care mă face să zic: eu nu pot să jignesc, eu nu pot să fac pe cineva să-l doară. Eu, dimpotrivă, aș vrea să-i fac bine. Așadar, mila însemnează, înainte de toate, considerație și respect față de ființa celuilalt. Pentru că îl prețuiesc pe celălalt și am considerație față de celălalt, nu pot să-i fac rău, nu pot să mă răzbun. În cartea către Coloseni, Apostolul Pavel reia problema aceasta și, după ce ne-a spus: orice mânie, orice vrăjmășie, orice răutate, orice vorbe dure și rușinoase care v-ar putea să iese din gură, lăsați-le deoparte. Dimpotrivă, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii sau desăvârșirea în legături, în relațiile cu ceilalți oameni. Analizând bine textul acesta, am ajuns să văd că sunt patru lucruri care mi se cer dacă e să nu mai tratez greșelile celorlalți în mod rău. Încă o dată, dacă eu la fiecare greșeală a celuilalt răspund cu dușmănie, răspund cu aceeași monedă, celălalt răspunde la fel și cearta e gata. Și în fiecare zi e ceartă, 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 în fiecare zi e dușmănie, în fiecare zi e luptă între noi, pentru că nu ne putem ierta unul pe celălalt. Problema fundamentală e ce atitudine ai când celălalt îți greșește. Și Apostolul Pavel, pe baza învățăturii Domnului Iisus, că acela care are milă va căpăta milă, ia și oarecum desface asta și ne spune că de fapt sunt patru trepte în acțiunea aceasta de a avea milă față de greșelile celuilalt. Primul pas: îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare. Ce este îndurarea? M-am uitat în dicționarul limbii române și a se îndura, spune, a se arăta milos, a se arăta bun, a se îndupleca, ai fi milă de cineva. Îndurător e plin de milă sau milostiv. Toate acestea pleacă din lăuntru, din bunătate. Pentru că omul e bun în lăuntru și pentru că pornirea lui e să se răzbune, bunătatea din lăuntru zice, cum să-i spui tu o vorbă amară sau dureroasă? Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, adică umpleți-vă lăuntrul vostru de toleranță, de atitudinea aceasta de acceptare a celuilalt așa cum e, cu greșelile lui. Îndurați-vă unul de altul. În al doilea, îngăduiți-vă unul pe altul. Dați-i spațiu. Lăsați-l să fie așa cum e. Acceptați-l așa cum e. Trei, iertați-vă unul pe altul. Dacă ai motiv să te plângi, dacă el ți-a greșit, adu-ți aminte cât ți-a iertat Dumnezeu. Și răspunde cât de cât față de imensa iertare care ți-a dat-o Dumnezeu, dă și tu celui care e în fața ta puțină iertare. Dar mai presus de toate acestea, al patrulea lucru, iubiți. Iubiți-l pe cel ce vă greșește. Și tot în predica de pe munte Domnul Iisus spune, iubiți pe cei ce vă fac rău. Așadar, ca să depășim problema aceasta a greșelilor, patru lucruri. Îndurați-vă unul de altul, îngăduiți-vă unul pe altul, iertați-vă unul pe altul, iubiți-vă unul pe altul. Începe tu. Dacă vrei să spargi cercul acesta vicios de al certurilor, răspunde tu cu un zâmbet când îți greșește. Arată-i un gest de iubire. Iartă-l. Îngăduie-l. Tolerează-l. Acceptă-l așa cum e. Și vei vedea că celălalt e încremenit. Ce se întâmplă? Și se schimbă. Și îți răspunde altfel. Ferice de cel care știe să răspundă frumos la greșelile celuilalt, pentru că va căpăta același tratament, va găsi fericirea.